ราวข่าวสารที่เราอยากให้คุณรู้กับรายการคุยข่าวเช้ามอบู
เทรนธุรกิจในยุค2021จะเป็นอย่างไรวันนี้ผมมีบทสรุป3แนวทางเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจในยุค2021มาเล่าให้ฟังครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับผมอาจารย์จิรศักดิ์รัตนวงศ์จากโครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตสระแก้ววันนี้มีข้อมูลดีๆมาเล่าให้ฟังเทรนในธุรกิจในยุค2021จำเป็นจะต้องมีแนวทางเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจวันนี้ผมสรุปมาทั้งหมด3แนวทางด้วยกันแนวทางแรกครับองค์กรต่างๆควรมีการปรับโครงสร้างในการทำธุรกิจครั้งใหญ่เศรษฐกิจหลังจากนี้เทรนในปี2021กำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจแบบดิจิทัลถึงเวลาแล้วที่ต้องมีการปรับโครงสร้างของการทำธุรกิจการค้ากันใหม่ซึ่งในมุมของคนทำธุรกิจต่อจากนี้ไปเราจำเป็นต้องมองลูกค้าและเข้าใจลูกค้ามากขึ้นว่าทำยังไงลูกค้าจะมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรากำลังจะเปลี่ยนแปลงประเด็นที่น่าสนใจในตอนนี้ก็คือในช่วงที่ผ่านมาคนไม่เคยใช้งานดิจิตอลมาก่อนมีสูงถึง 30% ด้วยกันนะครับแต่เราพบว่าก็มีความต้องการใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเมื่อก่อนการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยอยู่ราว 3.7 ชั่วโมงต่อวันแต่ตอนนี้นะครับเริ่มมีตัวเลขที่เพิ่มสูงขึ้นเป็น 4.3 ชั่วโมงต่อวันซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรหรือหาอะไรเรามักจะค้นหาผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งหมดและทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากจะค้นหานะครับก็สามารถหาได้บนอินเทอร์เน็ตสามารถที่จะค้นคว้าหาอินเทอร์เน็ตเช่นเข้า Google คิดอะไรไม่ออกเข้า Google นะครับซึ่งสันนิษฐานได้เลยว่าในยุคต่อไปคนจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตมากขึ้นรูปแบบของการใช้เงินนะครับก็จะใช้เงินสดลดลงและหันมาใช้เงินดิจิทัลหรือที่เรียกว่าโมบายแบงกิ้งหรือมีการใช้จ่ายผ่านวอลเล็ตมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันมีกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วสังเกตได้จากในช่วงของโควิด-19 นะครับที่ผ่านมาคนส่วนใหญ่จำเป็นต้องอยู่ที่บ้านออกไปไหนไม่ได้เพื่อเว้นระยะห่างนะครับหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มก็ทำให้คนส่วนใหญ่อยู่บ้านทำให้คนก็เริ่มที่จะสั่งอาหารมารับประทานที่บ้านเพราะฉะนั้นรูปแบบของการสั่งซื้อสินค้าหรืออาหารต่างๆมีการทำงานหรือมีการสั่งซื้อมีการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์แม้แต่ในด้านการศึกษาครับปัจจุบันก็มีการใช้ระบบ e-learning หรือการเรียนการสอนแบบออนไลน์มีการใช้วิดีโอคอลมาช่วยในการเรียนการสอนผ่านโปรแกรมต่างๆเช่นZoom หรือ Google Hangouts Meet นะครับสิ่งเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราแบบอัตโนมัติเนาะทุกคนก็พยายามปรับตัวเพื่อที่จะอยู่กับมันให้ได้นะครับซึ่งมันส่งผลกระทบต่อชีวิตของเราโดยตรงเลยครับคนเริ่มเห็นว่าการใช้ออนไลน์มันสะดวกจริงๆกับชีวิตเราจึงเป็นสาเหตุหลักที่คนในยุคนี้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบกลมกลืนกับสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่และเลือกที่จะไม่กลับไปใช้ในพฤติกรรมแบบเดิมๆที่เขาเรียกว่าพฤติกรรมแบบออฟไลน์นะครับเพราะว่าเวลาเราอยู่บนโลกออนไลน์ทุกอย่างมันสะดวกสบายรวดเร็วไปหมดเลยก็เลยไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆแล้วนะครับเริ่มติดใจในความสะดวกสบายเริ่มชอบในความเป็นดิจิทัลครับซึ่งสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดที่ผ่านมาก็คือในเรื่องของธุรกิจอาหารเครื่องดื่มนะครับมีการใช้บริการมีการสั่งอาหารออนไลน์มากขึ้นซึ่งในประเทศไทยนะครับมีตัวเลขเห็นชัดเลยว่าฟู้ดเดลิเวอรี่น่าสนใจมากๆแล้วก็มีเรียกว่าในประเทศไทยค่อนข้างจะมีคนใช้บริการอินเทอร์เน็ตในเรื่องของการทำธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่เนี่ยค่อนข้างโตอย่างรวดเร็วมากๆโดยเฉพาะในประเทศไทยนะครับก็น่าสนใจนะครับสำหรับธุรกิจการส่งอาหารซึ่งผลอาจจะเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เราพบก็คือสถานการณ์โควิดส่งผลมันต่อเนื่องมาจนถึงสถานการณ์คลี่คลายไปแล้วจนเกิดสถานการณ์ขึ้นมาใหม่แล้วนะก็ยังทำให้ธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรี่หรือบริการรับส่งอาหารเนี่ยยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องก็คาดการณ์กันได้ว่าในอนาคตจะเกิดธุรกิจร้านค้าที่เกิดขึ้นใหม่ซึ่งร้านค้าในอนาคตที่เกิดขึ้นใหม่มองว่าน่าจะเป็นร้านที่จำหน่ายแบบ delivery เท่านั้นนะครับในอนาคตก็อาจจะไม่มีหน้าร้านและแต่ว่าทำธุรกิจเกิดขึ้นมาใหม่โดยที่อาจจะทำที่บ้านก็ได้หรือทำที่ไหนก็ได้แต่เน้นจำหน่ายแบบ delivery เท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มในอนาคตว่าอาจจะเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับเทรนธุรกิจในยุค2021รูปแบบการค้าออนไลน์หรือเขาเรียกว่าอีคอมเมิร์ซนะฮะจะมีการปรับเปลี่ยนให้เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายมากขึ้นดูจากการขายของนะฮะในแพลตฟอร์มต่างๆ Instagram หรือ Facebook ก็จะเห็นว่ามีการเริ่มที่จะมีการปรับนะเน้นไปที่รูปแบบมีช่องแชทมากขึ้นซึ่งเราพบว่าในประเทศไทยหรือในแถบเอเชียเนี่ยก็จะคุ้นอยู่แล้วในรูปแบบของการแชทหรือการสนทนาผ่านตัวอักษรนะครับสิ่งที่จะมาเปลี่ยนโลกอีคอมเมิร์ซไปอีกหน้าหนึ่งเลยก็คือ YouTube ที่เราดูเป็นแพลตฟอร์มของช่องเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับเป็นช่องสำหรับไว้ดูหนังดูดนตรีดูอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาเรียกเอนเตอร์เทนเมนต์ฮับก็จะถูกกลายไปเป็นศูนย์การค้าออนไลน์ได้ในอนาคตนะครับจะกลายเป็นอีคอมเมิร์ซฮับนะเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบันมีการรับชมวิดีโอผ่าน YouTube กันเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับก็ทำให้เกิดมีความต้องการซื้อเกิดขึ้นได้ในลักษณะที่เป็นการโฆษณาหรือมีการนำเข้ามานะครับเป็นโฆษณาผ่าน YouTube ต่างๆเวลาผู้บริโภคเห็นก็เกิดความต้องการซื้อหลังจากนั้นครับพอเห็นแล้วมีความต้องการซื้อก็ส่วนใหญ่จะไปค้นหาต่อใน Google ก็ทำให้ในอนาคตช่อง YouTube เนี่ยจะมีปุ่มให้เราคลิกซื้อสินค้าได้ในทันทีนะครับและในทุกวันนี้นะครับในช่อง Instagram ก็จะมีช่องที่เป็น Store หรือเป็นช่องร้านค้าขึ้นมาแล้วในมือถือนะครับทุกท่านก็ลองกดเข้าไปดูใน IG หรือ Instagram ของท่านในมือถือนะครับก็จะมีช่อง Store แล้วสำหรับเอาไว้ช้อปปิ้งเลยเนาะในยุคนี้ก็มีความสะดวกรวดเร็วความสำคัญในเรื่องของความสามารถในรูปแบบของดิจิทัลนั้นนะครับก็เราก็มองกันว่าเรามาถึงยุคที่ต้องมองถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลักแล้วก็ต้องสามารถตอบสนองลูกค้าได้ในทันทีเพื่อสร้างธุรกิจให้ลูกค้าได้รับคุณค่าของเราหันมาสนใจสินค้าหรือบริการเราเพื่อให้เขาเข้ามาคุยกับเราซื้อสินค้าเราแล้วก็จ่ายเงินซื้อสินค้ากับเรานะครับแล้วปิดท้ายโดยเขาต้องได้รับบริการหลังการขายที่ดีกับเราด้วยก็เพื่อให้ลูกค้านึกถึงเราและลูกค้าก็จะมีคำตอบเองว่าเหตุผลที่วันนี้ซื้อสินค้ากับเราเพราะอะไรและจะซื้อต่อไปเพราะอะไรนะครับส่วนในข้อที่2ครับในเรื่องของความว่องไวในระบบในเรื่องของกลยุทธ์การตลาดการตลาดต้องมีความว่องไวมากขึ้นกว่าเดิมนะฮะในการทำธุรกิจในยุคปัจจุบันเรียกว่าเป็นยุคดิจิตอลนะหรือดิจิทัลนะฮะคุณจะต้องเปลี่ยนวิธีการคิดกระบวนการทำงานและการใช้เครื่องมือต่างๆให้รวดเร็วและมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาด้วยนะครับธุรกิจจะอยู่รอดได้ในยุคดิจิทัลนี้นะครับจำเป็นจะต้องใช้AI หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำให้การทำงานในเรื่องของการตลาดหรืออะไรต่างๆเข้ามาช่วยให้มันรวดเร็วนะครับ AI ก็จะเป็นสมองกลเข้ามาช่วยมีความฉลาดมีความว่องไวเป็นอัตโนมัติในการรับเรื่องนะครับตอบข้อซักถามลูกค้าแบบอัตโนมัติแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็เราพบว่าในปัจจุบันผู้บริโภคก็มีพฤติกรรมที่เป็นไปตามรูปแบบของยุคดิจิทัลเนี่ยนะครับมีการใช้ชีวิตแบบ New Normal อาจทำให้เกิดธุรกิจใหม่ที่มีลักษณะเป็น New Digital Business เช่นมีการให้บริการลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันที่มีความสะดวกมีการทำงานแล้วก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นลูกค้าก็ไม่ต้องมาที่ร้านแล้วนะครับอยู่ที่ไหนก็ได้ก็เปิดแอปพลิเคชันแล้วก็สั่งหรือช้อปปิ้งนะครับช้อปปิ้งผ่านแอปพลิเคชันเดียวก็สามารถที่จะได้รับสินค้านะครับสั่งซื้อสินค้าเข้าไปเที่ยวชมนะครับแล้วก็จ่ายเงินแล้วก็รอรับนะครับซึ่งในอนาคตจะมีความสะดวกและง่ายมากกว่าเดิมจากการช้อปปิ้งออนไลน์ที่เดิมเนี่ยเราช้อปปิ้งออนไลน์นะครับอาจจะต้องรอสินค้าวัน2วัน3วันนะครับรูปแบบใหม่เป็นรูปแบบของ New Digital Business เนี่ยก็ต้องให้มากกว่านั้นนะครับอาจมีการจัดส่งถึงมือลูกค้าได้ภายในไม่กี่ชั่วโมงอย่างนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการตลาดที่มีความรวดเร็วโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน ก็ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปก็คาดว่าจะมีการยืนยันตัวตนเช่นสแกนใบหน้านะครับสแกน QR code ต่างๆพวกนี้ก็คาดว่าจะเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับเนื่องจากคนก็จะเริ่มเลี่ยงการสัมผัสเพราะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือการใช้ระบบ payment ต่างๆต้องมีความสะดวกมีความปลอดภัยนะครับต้องดีมากกว่าที่เป็นอยู่แล้วก็ในอนาคตอาจจะมีการซื้อขายนะครับการซื้อขายธุรกิจการซื้อขายสินค้าก็อาจจะไม่ใช่แค่ธุรกิจขายสินค้ากับผู้บริโภคอย่างเดียวซึ่งในอนาคตเนี่ยมองว่าในรูปแบบของธุรกิจกับธุรกิจเองก็จะมีการใช้รูปแบบการซื้อขายในระบบแบบใหม่แบบเนี้ยมากขึ้นเรื่อยๆด้วยเช่นกันนะครับในตัวที่ข้อสุดท้ายนะครับสำหรับในยุคดิจิทัลในเทรนด์2021นี้ก็จำเป็นจะพูดถึงในเรื่องของการเก็บฐานข้อมูลลูกค้าด้วยปกติเนี่ยเวลาที่เราไปซื้อของนะไม่ว่าจะเป็นกรอกข้อมูลอะไรต่างๆการเก็บฐานข้อมูลยังไม่ได้เป็นระบบนะครับในยุคหน้าเนี่ยมองว่าการเก็บฐานข้อมูลจำเป็นจะต้องให้องค์กรหรือธุรกิจเนี่ยเป็นผู้เก็บข้อมูลเองเพื่อเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้ให้ถูกต้องกับพฤติกรรมของลูกค้าของตัวเองนะครับในการทำธุรกิจในยุคเนี้ยจำเป็นจะต้องมีการเก็บฐานข้อมูลเพื่อสังเกตพฤติกรรมหรือดูการเปลี่ยนแปลงของลูกค้าในอนาคตในลักษณะที่เขาเรียกว่า IOB นะครับย่อมาจาก Internet of Behavior ซึ่งมันเป็นกระบวนการที่จะช่วยทำให้เรารู้แพทเทิร์นหรือไลฟ์สไตล์ของลูกค้าของเราจนสามารถทำให้เกิดเป็นโมเดลหรือเป็นธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นมาสามารถนำฐานลูกค้าต่างๆของเราที่เราเก็บมาเนี่ยนำไปเปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงทำให้เกิดธุรกิจในอนาคตเพื่อให้สอดรับความต้องการของลูกค้าเราในอนาคตได้นะครับก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่วันนี้นำเสนอนะครับเอามานำเสนอเอามาเล่าให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้ฟังนะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่คิดว่าน่าจะมีสาระที่เป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับในวันนี้ครับผมอาจารย์จิรศักดิ์รัตนวงศ์จากโครงการจัดตั้งคณะพณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจนะครับวิทยาเขตสระแก้วนะครับอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพานะครับอยู่อำเภอวัฒนานครที่นั่นก็เป็นแหล่งการเรียนรู้นะครับมีทั้งคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มีคณะเกษตรนะครับแล้วก็คณะของผมก็คือบริหารธุรกิจก็สอบถามข้อมูลหรือเข้ามาเยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับวันนี้ลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
I'm not afraid.